Теврат, чыгыш 40-нчы бап. Раббы Мусаға бойле деді. Бірінчі айның бірінчі күнінде мескенна корушу чадырыны қой. Анда шатлық сандығыны кірсетіп қой, оны перденен қапат. Сон столны кетіріп, үстіне епсі шейлеріні қой. Қандиліні кетіріп, оның үстіне лампатларыны қой. Қоқылы отларыны яқмақ үчін алтындан япылған ерні шатлықның огынден қойып, мескеннің қапысына пердені ас. Сон айванларыны бұтынли яқмақ үчін құрбан еріні мескеннің корушу чадырының қапысы огынде қой. Абдест алмақ үчін сауытны корушу чадырынен құрбан ерінің арасына қойып, ічіні суға толдыр. Азбарны безлернен қоралап, азбарның қапысына пердені ас. Яхылажақ яғны алып, онен мескенні ве ічінде олған әрбір шейіні яғылап, оны ве оның епсі әлетлеріні айырып азиз әт. Сон о азизлік олыр. Айванларыны бұтын ле яхмақ үчін құрбан еріні ве оның бұтын әлетлеріні яғылап, құрбан еріні айырып азиз әт. Сон құрбан ері олу азизлік олыр. Абдест алмақ үчін сауытны сажаяғынен яғылап, оларына айырып азиз әт. Харуннен оғылларыны корушу чадырының қапысына кетіріп, оларыны юындыр. Харунның үстіне азиз урбаларыны кейдіріп, оны яғнен яғылап, айырып азиз әт. О, рухани оларақ маңа қызмет етеджек. Оғылларыны да кетіріп, үстілеріне руханилік халатларыны кейдір. Бабалары кебі оларыны яғнен яғыла. Сон олар рухани оларақ маңа қызмет етеджеклер. Бойлы етіп, яғнен яғланып, олар ве оларының евлятлары ебедиен рухани олажақлар. Муса, Раббы оңа насыл емір еткен олса, епсіні ойледі япты. Мысырдан чыққанларына 2-нчы елның 1-нчы айындаке 1-нчы күнінде мескен қойылған еді. Муса мескенні қойғанда темеллеріні қойды, черчевелеріні көтерді, сырықларыны кечірді, ве дереклеріні қойды. Сон мескеннің үстінден ортыны жайратты. Ортулерінің үстіні Раббы емір еткені кебі дабыр ортынен қапатты. Шаатлықны алып, сандықның ічіне қойды. Сандықның алқаларындан сырықларыны кечірді ве топесіне қапақ олған мерамет еріні қойды. Сандықны мескен ічіне кірсетіп ве оны қапатқан пердені асып, Раббы оңа емір еткені кебі шаатлық сандығыны қапатты. Корушу чадырында, мескеннің шымал тарафында, перденің огынде столны қойды. Столның үстіне Раббы оңа емір еткені кебі, Муса Раббының огынде сыранен птелеріні қойды. Сон корушу чадырында, мескеннің дженуп тарафында, столның қаршысында қандиліні қойып, Раббы емір еткені кебі, Раббының огынде лампатларыны қойды. Корушу чадырында перденің огынден алтындан япылған еріні қойып, Раббы оңа емір еткені кебі ернің үстінде мис қоқылы отларыны яқты. Сон корушу чадырының қапысына пердені асты. Айванларыны бұтынлей яқмақ үчін құрбан еріні мескеннің корушу чадырының қапысы огыне қойды ве Раббы оңа емір еткені кебі оның үстінде айван құрбанларыны яқты ве ашлық бақшышларыны кетірді. Корушу чадырынен құрбан ерінің арасында абдест алмақ үчін сауытны қойып, ічіні суға толдырды. О сауыттан Муса, Харун ве оның оғыллары су алып қолларынен аяқларыны юдылар. Раббы Мусаға емір еткені кебі, корушу чадырына кіргенде, құрбан еріне яқынлашқанда дайыма абдест ала еділер. Сон мескеннің ве құрбан ері азбарының чевречетіні қоралады ве азбарының қапысына перделеріні асты. Бойле еттіріп, Муса ішіні бидірді. Сон корушу чадырының үстіні бұлут сарды ве мескеннің ічіні Раббының шүреті толдырды. Муса корушу чадырының ічіне кіріп оламады, чүнкі оны бұлут сарып алды ве мескенні Раббының шүреті толдырды. Исраиллилерінің бұтын долашқан вақытларында мескеннің үстінден бұлут көтерілгенде олар елға чыға еділер. булут көтерілмесе, олар о көтерілмегенде йолға чықмай еділер. Бұтын долашқан вақытларында епсі израилелерінің козы огынды, мескеннің үстінде күндуз Раббының бұлыты, ежесінен исе атеші еді.